ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបាត់បង់ពន្ធអនុគ្រោះ EBA ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអញ្ជើញសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទយើងដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធបាទភាសាអង់គ្លេសហៅថា everything but arms គឺបានន័យថា EBA ទៅជាភាសាកាត់នោះបាទដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំក្រោយដើម្បីធ្វើការសម្រេចជាផ្លូវការថាតើត្រូវព្យួរឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយដោយឡែកនៅក្នុងខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការចេញមកធ្វើនយោបាយការទូតនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្លាំងដោយពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានចេញមកកិច្ចការធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាបាទដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកធ្វើការផ្ដល់ការវិភាគនិងការផ្ដល់ជាយោបល់បន្ថែមទៀតថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយតើក្នុងការចរចានេះតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតោះនេះបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញចូលហើយឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ក៏បានដែរបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទ
ហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាយគ្នាពីខែជួប
បាទ
យើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះគឺហើយនឹងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកវេទិកាអន្តរជាតិនឹងជាច្រើនដូចជាមកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទៅខាងអឺរ៉ុបប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនឹងឥឡូវនេះគាត់ទៅអញ្ជើញមកដល់ខាងស្វីសដើម្បីប្រជុំជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគសកលអីជាដើមនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាទៅទូគីអីជាដើមដែលភាគច្រើនយើងមើលទៅសម្ដៅទៅលើប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលនៅប្រចាំប្រទេសនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការខិតខំធ្វើចលនាការទូតជាអន្តរជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសែងតែតែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជាការវាយលុកផ្លូវទូតសកលដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រូបភាពប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតហើយដោយអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហ្នឹងបានត្រូវថ្កោលទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺថាក្រោយពីមានការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលោកត្រូវតែធ្វើការវាយលុកផ្លូវទូតទៅសកលលោកនឹងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការដឹកនាំប្រទេសនឹងមានការទទួលស្គាល់ឡើងវិញនៅក្នុងអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាមានការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយជារសារៈសំខាន់ណាស់ហើយមានអ្វីដែលនៅទីនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានថ្លែងនៅពេលដែលធ្វើសន្និសីទកសែតរួមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេហ្នឹងគឺថាលោកបានចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាទដែលមានលក្ខណៈជាលជ្រៅស្មោះទៅទៅវិញទៅមកហើយមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធទៀតនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគិនរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសនៅទីក្រុងប្រូសែលហ្នឹងដែលជាទីកន្លែងដែលយើងហៅថារបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជារដ្ឋមន្ត្រីដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹង គឺខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានការទៅជែកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយអ្នកដំណើររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានមានឱកាសបាននឹងជម្រាបសម្ដេចនាយកដោយផ្ទាល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលើករៀបចំអំពីយន្តការដែលយើងហៅថាយន្តការដកពន្ធណា EBA ដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរគឺថាដូចមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនទេគឺថាសូម្បីតែគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភារបស់យើងដែលជារដ្ឋសភាឯកបកហ្នឹងក៏បានទៅ IPU បាទនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងដែរហើយបានត្រូវIPU នឹងរំលឹកដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមានការទិទានមានការជម្រាបដោយត្រង់ទៅត្រង់មកអំពីដៃគូរបស់យើងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏មានការឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញអំពីភាគីកម្ពុជាដែរដូច្នេះនេះការតទល់គ្នានេះគឺចាប់ផ្ដើមហើយលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើការបកស្រាយរបស់លោកដែលប្រាប់ពាក្យថាការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកបាទហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាការសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាបាទសូមអាននៅប្រសាសន៍ដើមរបស់គាត់ទីលោកថាការងារយោធាកូនទាហានដើរមុខមេទាហានដើរក្រោយរីឯការងារនយោបាយវិញគឺមេដឹកនាំដើរមុខអ្នកជំនួយការដើរក្រោយវិញហើយនេះបើហើយនេះប៉ះលើរូបខ្ញុំតែម្ដងគឺដើរមុខជានិច្ចតើនេះជាព្រំលិខិតដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើក្នុងជាតិនេះមែនទេតែបើទោះជាដោយមូលហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់ជាតិយើងបាទនេះជាការមួយបង្ហាញថាលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទៀតទេត្រូវតែធ្វើនយោបាយការទូតនៅខាងក្រៅតើសម្ពាធនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរដែលកាលពីមុនលោកមិនដែរចេញធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែឥឡូវនេះត្រូវតែចេញមុខហើយនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសម្ពាធនេះមែនតែនទៅពីមុនមកយើងឃើញស្រាប់ហើយថាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏តែងតែរក្សានៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារថាយើងបានចេញពីសង្គ្រាមយូរអង្វែងហើយយើងដូចជាកូនរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលស្អែកនេះគឺថាយើងរំលឹកខួបហើយដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ជំនួយមកច្រើនណាស់នៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញម្ល៉េះហើយគេតែងតែអត់ធ្មត់បាទទោះបីមានការអីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2017មកហើយឥឡូវនេះគឺថាសម្ពាធទាំងប្រមាណមិនមានលក្ខណៈជាសម្ពាធគ្រាន់តែជាសម្ពាធទ្រឹស្ដីជាសម្ពាធការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺថាតាមរយៈការ EBA ហើយនិងតាមរយៈការដាក់ជនមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថានេះបានឆ្លងមកកម្រិតពីភាពគាន់តែនិយាយនឹងទៅរកភាពការធ្វើតែម្ដងហើយនេះជារឿងដែលយើងមិនធ្លាប់មានទេហើយនិយាយនឹងនិយាយដោយត្រង់និយាយដោយធ្ងន់ទៅទៀតហើយដូច្នេះយើងអាចជឿបានថាពេលនេះមិនមែនជាសម្ដីទៀតទេគឺជាគោលនយោបាយមានឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់ទីកំណត់ក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាការចរចាចាប់ផ្ដើមត្រង់ទៅត្រង់មកការវាយលុកតាមបែបផ្លូវទូតហើយនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឯហ្នឹងគឺអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើការសើរើមើលចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងហើយអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានហើយអ្វីខ្លះដែលមិនអាចចរចាបាននេះគឺថានៅក្នុង6ខែទៀតយើងដឹងហើយព្រោះយន្តការនៃការដកពន្ធ EBA នេះគឺមានរយៈពេលទាំងអស់18ខែបាទនៅក្នុងនោះ6ខែគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើការតម្រឹមអ្វីដែលចង់បានតម្រឹមបានប៉ុណ្ណាមិនបានប៉ុណ្ណានឹងគឺថាក្នុងរយៈពេល6ខែបើ6ខែក្រោយមកយើងអត់ធ្វើបានអានឹងគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងចាប់ដើមធ្វើការផ្ទៃក្នុងរបស់គេហើយបន្ទាប់ពីការសម្រេចហើយ6ខែថែមទៀតនោះនឹងការដកពន្ធមែនទែនតែម្ដង EBA ដូច្នេះក្នុងពេល18ខែមែនទែនទៅយើងមានពេល6ខែដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងថាតើឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងការបដូរឬមួយក៏ក្នុងការកែយ៉ាងណានោះអានឹងគឺក្នុងពេលនឹងហើយលោកកំសែងបាទ
បាទអរុណស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អរុណអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើ ការត្រៀមរៀបចំខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីដែលមានការដកពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសូវីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកសូវីស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរបងខ្ញុំផ្សេងហើយជំរាបសួរបងខ្ញុំផ្សេងប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយតាមដានស្ដាប់ជំរា
បសួរលោកសូវីបាទ
បាទបាទជំរាបសួរហើយចំនួនទី1របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាការអភិវឌ្ឍដោយថាយើងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតាមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បាននិយាយរដ្ឋាភិបាលកំពុងដែរក្រោមដោយគណៈបកកណ្ណាយដែលមានប្រតិបត្តិដោយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងការអភិវឌ្ឍដោយរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃខាងមុខទៅខាង EDA ខាងគេលែងអនុគ្រោះពន្ធទៅបើមិនជាការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចវាផ្សេងផ្សេងប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងដែរឲ្យតែតែនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតើវាថ្ងៃអនាគតនឹងប៉ះពាល់ជាច្រើនដែរទេបើសិនជាជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានហានិភ័យផ្សេងៗពីដើមណាបើសិនជាគេមិនទាន់ដាក់ទេប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានជាច្រើនដែរវាបន្តម្ដងតិចម្ដងចឹងដូចថារំពេចអន្តរជាតិផងណាស្ពីតពីក្នុងក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសនេះមានអ្នកណាមួយដែលចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរើបំរាស់គឺគេរើតែងតែពីទៀតណាចឹងចង់ដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគេដាក់សម្ពាធនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងតើវាធ្វើឲ្យជាចរន្តនឹងការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចនឹងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទាំងធ្វើសហគ្រិនជំនួយជួយអីផ្សេងផ្សេងពីដើមហ្នឹងលោក
បាទ
មានប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការដកយកពន្ធឋានៈពន្ធអនុគ្រោះ EBA តើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យណាស់ដែលបានចោទជាសំណួរត្រង់ហើយល្អតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ផ្ទាល់តែម្ដង EBA នេះបើសិនជាគិតទៅគឺថាការនាំចូលនៅអ្វីដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាធំៗគឺមានខាងកមនសាលណាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺខាងកាត់ដេរបាទយើងនិយាយកាត់ដេរគឺថាខាងខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងហើយនិងកាបូបធ្វើដំណើរជាដើមហើយនឹងកសកម្មជាពិសេសស្រូវរបស់យើងអ្វីនេះឯងខ្ញុំគិតថាសំណួរលោកអ្វីមានសារៈសំខាន់ត្រង់នេះត្រង់ថាបើសិនជាយើងគិតអំពីវិស័យនេះផ្ទាល់វិស័យនេះនឹងត្រូវទទួលការរងសម្ពាធនឹងខ្លាំងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យវិស័យនេះបាទអាចនឹងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅប៉ះពាល់ការអភិវឌ្ឍនឹងធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំនៅសេណារីយ៉ូនៅគម្រោងរឿងនេះហើយនឹងទប់ទល់នៅដេញចំណាត់ការមួយចំនួនតាមដែលខ្ញុំដឹងយើងអាចទប់ទល់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយល់សំណួររបស់លោកវ័យខ្ញុំគិតថាបញ្ហា EBA នេះគឺមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងការទូតអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះបើសិនជាសហគមន៍អរុកបានដកអញ្ចឹងមែនវាមិនតាក់ទងតែបញ្ហាដេញអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញទេគឺវាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសហគមន៍អរុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ដៃគូរបស់គេហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងចរន្តហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងគេនឹងតម្រឹមទៅតាមហ្នឹងដូច្នេះវាមិនយើងនិយាយតែត្រឹម EBA មួយគឺមិនសុក្រិតទេត្រូវនិយាយអំពីផលពាក់ពលដែលវាសំញាំរញ៉េរញ៉ៃថែមទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតវាមានបញ្ហារឿងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកថាបើសិនជាប្រទេសណាមួយដែលស្រាប់តែ EBA ដកទៅអាហ្នឹងគឺថាតើយើងធ្វើអីខុសតើយើងធ្វើអីធ្ងន់ហើយកែអត់បានហើយបានគេធ្វើតាមហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាកូនចៅមួយនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងដែលអ្នកណាក៏សម្លឹងមើលថាម្នាក់នេះបានធ្វើអីខុសមកហើយដូច្នេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរឿងបែបនេះមិនអាចនឹងលេងសើចបានហើយមិនអាចនឹងមើលស្រាលបានទេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនព្រោះតាក់ទងរញ៉េរញ៉ៃទៅនឹងសមាជិករបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងលោកកំសែងហើយនិងលោកវ័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ ពីការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រហើយដោយទីនជាឧទាហរណ៍ជាការខ្ចីលុយវិញបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្នកប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីការនាំទំនិញចេញទៅលើការបង់ពន្ធប្រមាណ100លាននឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រគឺមិនមែនប៉ះពាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសទៅលើផ្នែកដទៃទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងមានការវាយតម្លៃបានល្អដោយថាAA ទាំងអស់ចឹងទៅគឺបានន័យថាខ្ចីគេ100ដុល្លារហ្នឹងគឺយកការប្រាក់តែ2ដុល្លារទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្លាក់អាចំណុចហ្នឹងមួយគឺធ្លាក់មកចំណុចមក B វិញហ្នឹងបាទខ្ចីគេ100ដុល្លារគឺឡើងទៅដល់ការ4ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារដូច្នេះអ្វីដែលលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាប៉ះពាល់តែផ្ទាល់ទៅលើការបងពុនប្រមាណ100លានហ្នឹងទេគឺមានទៅលើបញ្ហាស្ថាប័នដទៃទៀតបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រមែនតើដែលបានលើកចំណុចនេះដែលជាការមួយពន្យល់ឲ្យបងប្អូនគាត់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ពី EBA ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលពីលោកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរបស់លោកមួយដែលលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រៀមទប់ទល់បានតើលោកចង់និយាយទប់ទល់បានហ្នឹងតើលើបញ្ហាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងឬក៏អាចនឹងទៅលើបញ្ហាដទៃទៀតដែលលោកទើបតែបកស្រាយអំបញ្ញមិញនេះពីព្រោះយើងមើលគោលនយោបាយជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដោយតាមរយៈប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនមានការបន្ទន់ឥរិយាបថណាមួយទេហើយរយៈពេលហ្នឹងទោះបីជានៅច្រើនមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះសល់ជាង5ខែទេបាទ
លោកកំសែងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការងារចំពោះមុខចំពោះកិច្ចបាទក្រមការងារចំពោះកិច្ចដែលបានរៀបចំឡើងប្រមាណវិស័យដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហា EBA នេះជាយថាហេតុខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺគិតមកទល់ពេលនេះគិតត្រឹមតែផលប៉ះពាល់ដោយចំពោះដែលតាក់ទងទៅនឹង EBA មិនទាន់បានគិតទៅដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតទេព្រោះវាអត់ទាន់មានចេញដូចជាបោះមិនទាន់ចេញមុខអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនអាចទាំងធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែការនេះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់តង្គគ្នាដែរដែលពិនិត្យមើលជាបន្តបន្តជាបន្តបន្តព្រោះមែនតើទៅបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀមទានឹងជួនកាលកន្លែងខ្លះក៏អាចធ្វើបានកន្លែងខ្លះទៀតខ្ញុំយល់ថាមិនអាចធ្វើបានទេដូចជាការដែលស្នើសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាមានដេញជីវិតឡើងវិញខ្ញុំគិតថាអានេះជារឿងសំញាំដែលមិនមែនធម្មតាទេគឺថាវាពិបាកនឹងធ្វើណាប៉ុន្តែរឿងផ្សេងផ្សេងពីហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើបានរឿងបរិយាកាសនយោបាយដែលបន្ធូរបន្ថយដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈតិចពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានជីវិតនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅ 4-5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងអាចប្រសើរឡើងវិញសេរីភាពសារព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយរបស់សង្គមសង្គមខ្ញុំគិតថានៅមានលំហអាកាសជាច្រើនទៀតអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញអ្នកនយោបាយខ្លះដែលនៅកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយអាចនឹងមានការដោះលែងកាន់តែប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏យល់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាតអនេះស៊ីសងថាតើគេមិនមែនទៀមទាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានគេមិនទៀមទាហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេចង់ឃើញថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានដោយអតិបរមានោះតើយើងត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺឆន្ទៈនយោបាយនៃការសម្របសម្រួលហ្នឹងថាឲ្យគេចង់ឃើញតាមដែលខ្ញុំបានជួបនឹងដេញទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីផ្សេងទៀតលោកកំសែងគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងទេផលប៉ះពាល់មិនចំពោះដោយដែលយើងកំពុងចែកគ្នាមុខតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ទាន់ចេញមុខសញ្ញារបស់វាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវរៀបចំទប់យ៉ាងម៉េចទេយើងទប់តែអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញដែលយើងអាចប្រមាលមើលឃើញបានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងដែលលោកបានជួបប្រទេសជួបពិភាក្សាជាពិសេសតកតងនឹងចន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទ
អឡូជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកស្រី
ជំរាបសួរលោកស្រីសុវណ្ណបាទ
ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរលោកវិសមន្តផងចា
៎បាទជំរាបសួរចេញ
ចា៎តកតងនៅវិធានប័ត្រនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ហាក់ដូចជាទឹកហាហើយគាត់មិនភ័យខ្លាចនឹងការដកអត់ពីក្រសួងពី AVA ទេព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាដកអត់ក្រសួងពី AVA នេះវាអត់ប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើហើយគាត់ឃើញថាបើវិជ្ជាបរដ្ឋនឹងត្រីក្រគាត់នឹងមានចេញ ហើយបើសិនជាគាត់យកព្រមតាមសហគមន៍អន្តរជាតិ AAA ហើយសុខចិត្តឲ្យធ្វើតាម AAA គាត់គិតថារបស់ស្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គាត់នឹងចាញ់ស្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រហែលជាបណ្ដោយឲ្យអនុគ្រោះពន្ធនេះឲ្យចន្លងទៅផុតហើយទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការដកអនុគ្រោះពន្ធនេះទីAAA ទីកម្ពុជាវិញបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្មិនថាតើអាចបំវែរអាចដកអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីធំធំដែលមានបាតណៃកខ្វក់នោះបានដែរទេ
បាទសូមអរគុណលោកសៃសុវណ្ណបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទសំណួរបាទបាទអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីសវណ្ណខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចចុងក្រោយដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍នេះគឺនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាទីប្រឹក្សាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងខ្ញុំគិតថាការដែលដកពន្ធ EBA នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករមួយលានអ្នកសម្រាប់គ្រួសាររបស់កម្មករនឹងដែលម្នាក់3 4នាក់ទៀតអាចដូច្នេះអាចវា4 5លាននាក់ដូច្នេះការពិន័យនេះគឺពិន័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងទំតែនឹងបានទទួល EBA ផងដែរដូច្នេះការវិនិយោគនេះអាចចេញពីយើងរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកកំងដែលគេធ្វើនឹងគេអាចដូរទឹកចិត្តនឹងដូច្នេះហើយគឺថាសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការដែលសមបំណុលឬមួយក៏ធ្វើស្អីស្អីផ្សេងទៀតនឹងអាចនឹងអនថយទៅតាមនឹងដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបមតិសាធារណជនបានគឺថាអ្វីដែលលោកស្រីសុវណ្ណលោកមានប្រសាសន៍នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតពិចារណារបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែរមិនបានសេចក្តីថាអឺរ៉ុបនឹងមូលមាត់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែដក EBA ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺថាប្រហែលជាយើងចោះចាមើលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្កើនតាមដែលខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ខ្ញុំឮផ្ទាល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាបញ្ជីដែលបន្ថែមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយខ្លាំងដែលគេដឹងថាមានបានយកលុយទៅផ្ញើនៅបរទេសជាដើមមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គេប្រហែលជាអាចនឹងច្រើនជាងអ្វីដែលនៅក្នុងបញ្ជីសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក៏នៅក្នុងការគិតពិចារណាជាគោលនយោបាយរបស់គេដែរបាទ
អនុសាសន៍យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅក្នុងករណីដែលមានការដកពន្ធអនុគ្រោះ EBA បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រមានសំណួរសួរច្រើនតាម Facebook បាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះហ្នឹងបានលោកបានឆ្លើយហើយដូចជារបស់លោកឆែមរ៉ានូហ្នឹងបានឆ្លើយមួយចំនួនហើយនឹងមីកុសលបាទនឹងលោកហ៊ុនស្តាប់លីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរអស់លោកប្រមាណអ្នកដែលសួរតាម Facebook មកហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7ក្បៀសទៅហើយក្នុង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយមកនេះតើមានអ្វីដែលត្រូវខ្វល់បើសិនជាត្រូវដកឬក៏ផ្ជួស EBA មែនហើយនឹងក៏មានការសួរឡើងថាបើសិនជាដកឬក៏ផ្ជួស EBA ហ្នឹងតើគួរតែដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាទៅវិញបាទសូមចេញមក
បាទនៅក្នុងនេះមានបញ្ហា2រឿងខ្ញុំទើបតែចូលរួមប្រជុំប្រចាំតំបន់នៅក្នុង Asia Pacific ហ្នឹងនៅទីក្រុងបាងកកប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNDP ជាមួយគ្នានឹងធនាគារពិភពលោកហើយនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងក៏យើងក៏បានពិភាក្សាគ្នានៅរឿងមួយដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ីហើយប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមមូលមាត់គ្នាថាកុំឲ្យទុកចិត្តទៅលើសន្ទុះនៃដេញ macro indicator ហ្នឹងគឺថានៃអ្វីដែលជាតួលេខបង្ហាញអំពី macro សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាំងពេកដូចជាបញ្ហារឿង GDP ណាដែលយើងគិតថា 7% ក៏ប៉ុន្តែតើបានទៅទួលជាក់ស្ដែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ុណ្ណាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអត្រានៃភាពក្រីក្រដែលយើងមូលមាត់និយាយទាំងអស់គ្នាថា 13% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាធនាគារពិភពលោកខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទា ល់នៅបង្កកហ្នឹងក៏បានទទួលស្គាល់ថាបើសិនក្នុង 13% ហ្នឹងបើសិនជាយើងបន្ថែមតែ0ក្បៀស25ដុល្លារបានស្គាល់ថា25សេនថែមទៀតគឺ 13% ហ្នឹងវាអាចឡើងទៅជិត 30% ហើយកម្រិតជីវភាពនៅក្នុងស្រុកប្រែបើយើងថែមតន្តិចទៅទៀតហ្នឹងវាអាចឡើងដល់ប្រមាណទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែពិចារណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននៅក្នុងការបកស្រាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជា 7% ឯនេះជាដើមហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកំណើននេះបាទឡើងឆាប់រក្សាបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវានឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្លាំងដូចដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយអានឹងគឺថាបញ្ហាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនព្រោះផលវិបាកក៏អាចមានខ្លាំងដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកកំសែងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលគួរតែមើលស្រាលបានទេលោកកំសែងមានសំណួរមួយផ្សេងទៀតទេលោកកំសែងដែលគាត់សួរដែរ
បើសិនជាគេដកមែនតើបន្ទោសអ្នកណា
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេដកមែនខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាជាបុគ្គលបានទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគាត់មានមោទនភាពគាត់គិតថាគាត់ធ្វើដើម្បីនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគឺតំណាងប្រទេសរបស់យើងដែលចោះចោលជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយក្នុងការដឹកក្នុងការបើកបរនាវារបស់កម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាលព្យុះភ្លៀងផ្គរនឹងបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីរាជការនឹងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ត្រឡប់ត្រោយក្រោយនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិភូសភាខ្មែរទៅចូលរួមនៅប្រជុំសហភាពអន្តរសភា IPU នឹងបាទឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសគ្នាខាងដំបងទៅខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុក Fresh News បានរៀបរាប់ថាប្រតិភូនិយាយថាមានការទទួលអបអរសាទរការបោះឆ្នោតស្រាប់តែក្រោយមកមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសនឹងទៅវិញតើមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកធ្វើកិច្ចការរាជការនឹងទៅមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយខ្ញុំអរគុណលោកកំសែងមែនទែនដែលបានសួរអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានមើលនៅពេលដែលខ្ញុំនៅបង្កកហ្នឹងខ្ញុំបានមើលការឆ្លើយឆ្លងបែបនេះនេះជារឿងមួយដែលមន្ត្រីរាជការរបស់យើងជាពិសេសសហការីផ្ទាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនយើងអាចធ្វើការរាយការណ៍ប្រឡំប្រឡំដោយជាយើងធ្លាប់នៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកតែងមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ដែលលោកទទួលពីក្រមមកនឹងគឺថាភិកច្រើនលោកអត់ដឹងការពិតទេលោកដឹងការពិតនឹងនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលជាប្រវត្តិប្រាប់លោកដោយត្រង់នឹងច្រើនជាងដូច្នេះអ្វីដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដល់យើងទៅយកអនុវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺមិនអាចធ្វើបានទៅដាច់ខាតហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏អាម៉ាស់មួយណាយើងគ្រាន់តែផ្សាយភ្លាមគេមានមតិយោបល់នឹងធ្វើឲ្យឃើញអ្នកស្រី Mogherini នឹងគាត់បង្ហាញ Twitter មកភ្លាមពេញទៅសកលលោកនឹងថាគណៈប្រតិភូរបស់យើងដែលរាយការណ៍នឹងគឺរាយការណ៍ផលទេមិនពិតទេដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកនេះជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យសម្រាប់គណៈប្រតិភូជាន់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតថារឿងដែលយើងធ្វើនៅស្រុករបស់យើងឬជារឿងមួយរឿងដែលយើងធ្វើនៅរបៀបរបបដែលធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះមិនអាចយកមកធ្វើរបៀបនឹងបានទេគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសទាំងមូលគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាលោកសេង